το ωραίο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που μετέφρασαν και οι Beatles. Υποδεχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά και διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου, τον αγαπητό φίλο Αντώνη Κλάψη. Αγαπητέ κύριε Κλάψη, αγαπητέ Αντώνη, σε καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι ακόμη μια φορά μαζί μας.
Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, και εδώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στη μεγάλη συντροφιά της παγκόσμιας Ελλάδας.
Ευχαριστούμε πολύ. Σου ζήτησα να μας μιλήσεις για τα προϊόρτια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Γνωρίζω ότι απόψε θα βγεις και στο ΡΙΚ, έτσι, να μιλήσεις για παρόμοιο θέμα, φαντάζομαι.
Ναι.
Επομένως, τι να πω, περιμένω, είμαστε όλοι όλο αυτιά που λέμε.
Ωραία.
Να μας πεις, να μας εξιστορήσεις πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το τραγικό γεγονός.
Η σύγχρονη εκδοχή του Κυπριακού θα έλεγα ξεκινάει στις αρχές δεκαετίας του 1950, όταν αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχει φουντώσει και πάλι το ενωτικό κίνημα των Ελλήνων της Κύπρου. Οι Έλληνες της Κύπρου από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκαν Βρετανοί στον νησί συζητούσαν την απόδοση της Κύπρου στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θεωρώντας ότι ο πόλεμος αυτός είχε γίνει στο όνομα της ελευθερίας και έτσι υποτίθεται ότι ήταν. Επομένως, θα έπρεπε η ελευθερία να αποδοθεί και στους ίδιους. Πολύ περισσότερο που στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ιδρύθηκε στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε συμπεριληφθεί ως βασική αρχή εκείνη της αυτοδιάθεσης των λαών, δηλαδή τις δυνατότητες που είχε κάθε πληθυσμός μιας περιοχής να αυτοπροσδιοριστεί, να ιδρύσει το δικό του κράτος, να αποκτήσει ανεξαρτησία ή να ενσωματωθεί σε μια μητέρα πατρίδα, όπως θα ίσχυε στην περίπτωση των Ελλήνων της Κύπρου. Έτσι, ήδη από το 1950 το ενωτικό αυτό κίνημα παίρνει μια πιο συγκεκριμένη μορφή μέσω της διοργάνωσης ενός δημοψηφίσματος. Την πρωτοβουλία θα αναλάβει η Εθνοαρχία της Κύπρου, η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, και σε αυτό θα συμμετάσχουν σχεδόν όλοι οι Έλληνες κάτοικοι του νησιού σε ποσοστό δε εντυπωσιακό που ξεπερνούσε το 95%. Οι Έλληνες της Κύπρου θα ταχθούν ανεπιφύλακτα υπέρ της ένωσης του νησιού τους με την Ελλάδα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εξάλλου αναμενόμενο και αυτό ήταν και ο λόγος που οι Βρετανοί δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο τη διεξαγωγή ενός κανονικού δημοψηφίσματος με το οποίο οι Κύπροι θα αποφάσιζαν το μέλλον τους.
Αυτό διεξήχθη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό διεξήχθη πώς, υπό ποιες συνθήκες, γιατί όπως είπες οι Βρετανοί είναι κυρίαρχοι του νησιού, δεν το θέλουν το δημοψήφισμα, πώς γίνεται.
Δεν είναι δημοψήφισμα όπως θα τα εννοούσαμε σήμερα, δηλαδή να υπάρχουν κάλπες, εκλογικοί κατάλογοι, ψηφοδέλτια κτλ. Αυτό θα γινόταν μόνο εφόσον η αποικιακή διοίκηση διοργάνωνε ένα τέτοιο είδους δημοψήφισμα. Γίνεται ουσιαστικά με τη μορφή συλλογής υπογραφών. Δηλαδή ανοίγονται κατάλογοι συνήθως έξω από τις εκκλησίες της Κύπρου, μιας και η Αρχιεπισκοπή έχει την πρωτοβουλία, και εκεί όσοι θέλουν βάζουν το όνομά τους και την υπογραφή τους, δηλώνοντας την υποστήριξή τους στο αίτημα της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Αν δει κάποιος και τα χαρτιά αυτά πάνω στα οποία τέθηκαν οι υπογραφές, το πρώτο πράγμα που γράφει πάνω-πάνω είναι αξιούμεν την Ένωση με την Ελλάδα. Οπότε ήταν μια τέτοιου είδους διαδικασία που έδειχνε όμως τη γενική τάση. Και η τάση αυτή δεν ήταν οριακή, αλλά ήταν πάνδημη. Δηλαδή σχεδόν το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου ψήφισε υπέρ της, ή τοποθετήθηκε, ας πούμε ψήφισε και νομίζουμε ότι υπήρχε ψηφοδέλτιο, τοποθετήθηκε δια της υπογραφής του υπέρ της Ένωσης. Καμιά φορά το να βάζεις την υπογραφή σου δημόσια είναι πιο δύσκολο από το να εκφράσεις τη βούλησή σου πίσω από ένα παραβάν, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Διότι επειδή αυτή η ενέργεια δεν ήταν σύμφωνη με τις προτιμήσεις της αποικιακής διοίκησης, μπορούσε κάποιος να αναλογιστεί ότι εκτίθενται οι άνθρωποι που έβαζαν την υπογραφή τους σε κάποιο κίνδυνο, σε κάποια διάκριση κτλ. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα δεν ήταν ακριβώς 100%. Ένας λόγος ήταν ότι εκείνοι που δεν ψήφισαν ήταν συνήθως υπάλληλοι της αποικιακής διοίκησης, όχι επειδή ήταν αντίθετοι την Ένωση, αλλά διότι φοβούνταν ότι αν το όνομά τους βρισκόταν στον κατάλογο, πολύ απλά θα απολύονταν από τη δουλειά τους. Άρα πιθανότατα το ποσοστό σε ένα δημοψήφισμα κανονικού τύπου θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
Ναι. Έτσι, όμως και με 95% plus,
ναι,
που λέμε,
είναι πολύ μεγάλο. Ναι, είναι συντριπτικό το ποσοστό που δεν συζητιέται.
Ναι, ναι.
Φυσικά αυτό αφορά τους Έλληνες της Κύπρου και όχι τους Τούρκους της Κύπρου.
Σωστά.
Αλλά και πάλι, επειδή οι Έλληνες της Κύπρου ξεπερνούσαν το 80% του συνολικού πληθυσμού, μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 75% του συνόλου, εάν κάνουμε την αναγωγή στο σύνολο του πληθυσμού. Άρα πάλι ένα συντριπτικότατο ποσοστό.
Ναι. Και τι γίνεται, ναι, μετά?
Μετά, οι Βρετανοί δεν δέχονται να συζητήσουν καν το Κυπριακό. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, τόσο του κέντρου, του Πλαστήρα δηλαδή και του Βενιζέλου, όσο και αργότερα της δεξιάς του Αλέξανδρου Παπάγου, θα προσπαθήσουν να θέσουν ανεπίσημα το Κυπριακό στους Βρετανούς. Αυτή ήταν μια παραδοσιακή ελληνική στρατηγική, να μην γίνεται δημόσια η συζήτηση για το Κυπριακό, αλλά να μένει πίσω από κλειστές πόρτες, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι Βρετανοί θα το πάρουν απόφαση, θα υποσχεθούν αν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ίσως εξασφαλίζοντας κάποιο αντάλλαγμα. Αυτό το συζητούσαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, τι εννοώ, μία ή δύο στρατιωτικές βάσεις στο νησί για να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, τα στρατηγικά και τα γεωπολιτικά, στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, ήδη από τον, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου δηλαδή, το είχαν αυτό κατ' επανάληψη τονίσει στους Βρετανούς, ότι αντιλαμβανόμαστε η ελληνική πλευρά πως η Κύπρος έχει μεγάλη στρατηγική σημασία για τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά από την άλλη δεν έχει νόημα να διατηρείται ολόκληρο το νησί υπό βρετανικό έλεγχο. Θα μπορούσαν οι Βρετανοί να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, όχι έχοντας την Κύπρο ως βάση, αλλά έχοντας βάσεις στην Κύπρο.
Ναι.
Δηλαδή να χωρίσουν το νησί στην Ελλάδα και να κρατήσουν,
μάλιστα,
μία ή δύο βάσεις στο νησί για τα αεροπλάνα τους, τα πλοία τους και ούτω καθεξής. Αυτή η στρατηγική ακολουθήθηκε μέχρι το 1954. Ήταν μία, νομίζω, πολύ ρεαλιστική προσέγγιση που έλεγε ότι θα έρθει μία σταδιακή λύση του Κυπριακού. Η μη διεθνοποίηση του Κυπριακού, γιατί περί αυτού επρόκειτο, προστάτευε την Ελλάδα και την Κύπρο κατά επέκταση από δύο μεγάλους κινδύνους. Ο πρώτος ήταν πως διεθνοποίηση, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί αυτό έπρεπε να γίνει, θα σήμαινε δραματική επιδείνωση των Ελληνοβρετανικών σχέσεων.
Ναι.
Οι Βρετανοί θα αντιδρούσαν, ήταν σίγουρο αυτό. Και υπήρχε ένας ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος, ότι η διεθνοποίηση άνοιγε το παράθυρο για να μπει στο Κυπριακό από το παράθυρο, αλλά να μην βγει ποτέ, η Τουρκία.
Μάλιστα.
Όσο η συζήτηση ήταν μυστική ελληνοβρετανική, ο τουρκικός παράγοντας δεν εμφανιζόταν πουθενά. Όταν το πράγμα έγινε δημόσιο και διεθνοποιήθηκε, η ίδια η Τουρκία εκδήλωσε ενδιαφέρον, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία παρόθεσε τους Τούρκους να εμπλακούν στο Κυπριακό για να τους χρησιμοποιήσει ως αντίβαρο εναντίον της Ελλάδας. Ήταν μια πολύ κοινική πολιτική από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας, για την οποία όμως είχαμε και σημάδια. Θα φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Κυπριακό διεθνοποιήθηκε το 1954, τότε έγινε δηλαδή η πρώτη ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ. 7 χρόνια πριν είχε προκύψει η ανεξαρτησία της Ινδίας, άλλης βρετανικής αποικίας. Οι Βρετανοί έφυγαν από την Ινδία, αφού πρώτα όμως έβαλαν τους Ινδούς να σκοτωθούν μεταξύ τους. Τους χώρισαν. Μουσουλμάνους, Πακιστάν δηλαδή, και Ινδουιστές. Από την διαίρεση αυτή μέχρι και σήμερα, έχουν περάσει 80 χρόνια κοντά, έχουμε προβλήματα στο Κασμίρ, συγκρούσεις και ούτω καθεξής. Ήταν μια τεχνική, ας πούμε, που την εφάρμοζαν οι Βρετανοί παντού. Όπου υπήρχαν μεικτοί πληθυσμοί, λειτουργούσαν με την αυτοκρατορική λογική του διέρη και βασίλευε.
Ακριβώς.
Βάζει τον τοπικό πληθυσμό να αλληλοσπαράζεται, και όσο περισσότερο αλληλοσπαράζονται οι ντόπιοι, τόσο θα μακροημερεύσει η βρετανική αποικιακή διοίκηση. Κοινικό, σκληρό, άδικο, αλλά έτσι λειτουργούσε η Μεγάλη Βρετανία. Αυτοί οι φόβοι που εκφράζονταν και από διπλωμάτες και από πολιτικούς κτλ., δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν το 1954, αν κατατέθηκε η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό. Σημειωτήναν ότι η προσφυγή αυτή δεν μίλουσε για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά ζητούσε την εφαρμογή στην Κύπρο της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών. Και ο λόγος ήταν πολύ απλός, διπλός. Πρώτον, ο χάρτης του ΟΗΕ μιλούσε για την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, επομένως η προσφυγή έπρεπε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται και στη διατύπωση του χάρτη. Και δεύτερον, η έννοια της αυτοδιάθεσης των λαών ήταν πολύ πιο δημοφιλής διεθνώς παρά η λέξη Ένωση. Η Ένωση έννοιαζε να είναι μια εδαφική διεκδίκηση της Ελλάδας,
ναι,
για προσπάθεια επέκταση των συνόρων της. Ενώ η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών ήταν ένα δικαίωμα που θα ασκούσε ένας τοπικός πληθυσμός που βρισκόταν υπό αποικιακή διοίκηση.
Ναι.
Η προσφυγή δεν πέτυχε, δηλαδή δεν έγινε δεκτή από τα Ηνωμένα Έθνη, και αυτό ήταν κάτι προβλέψιμο. Η Ελλάδα έπρεπε να πάρει πλειοψηφία 2/3 στη Γενική Συνέλευση, αντιμετωπίζοντας τη Μεγάλη Βρετανία και μαζί της όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου που είχαν την τάση να ταυτίζονται με τον ισχυρότερο από τους αντιδίκους τα Ηνωμένα Έθνη. Υπήρξε μια αυταπάτη στην ελληνική πλευρά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα λειτουργήσουν στη βάση του δικαίου και σαν ένα, ας πούμε, ένας αμερόληπτος παγκόσμιος κριτής που θα εξετάσει απροκατάληπτα το ζήτημα και θα δικαιώσει εκείνον που πράγματι έχει δίκιο, δηλαδή την πλειοψηφία των κατοίκων της Κύπρου. Δυστυχώς, όχι μόνο στο κυπριακό, οφείλω να πω, αλλά γενικώς στην εμπειρία μας από τα διεθνή ζητήματα, έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη ότι καλό είναι να έχεις δίκαιο, αλλά δυστυχώς δεν αρκεί αυτό για να το βρεις κιόλας.
Ναι.
Όταν χρειάζεται να το διεκδικήσεις. Η προσφυγή απέτυχε η πρώτη. Το χειρότερο δεν ήταν ότι δεν μπόρεσε η ελληνική πλευρά να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, αλλά ήταν ότι επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή δραματική επιδείνωση των ελληνοβρετανικών σχέσεων και ακόμα χειρότερο, εμπλοκή της Τουρκίας στο Κυπριακό.
Μάλιστα.
Εμπλοκή της Τουρκίας και από δική της πρωτοβουλία, αλλά και επειδή οι Βρετανοί με επιτυδιότητα όθησαν τους Τούρκους να ενδιαφερθούν ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να τους χρησιμοποιήσουν, όπως είπα και
σαν
πριν,
αντίβαρο, ναι,
αντίβαρο στην ελληνική πλευρά.
Και
η επιδείνωση των ελληνοβρετανικών σχέσεων έφερε και κάτι άλλο που πρώτη φορά έτσι αναπτύχθηκε στην ελληνική κοινωνία, ένα μεγάλο αντιαμερικανικό ρεύμα που όλο ένα και διογκωνόταν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν τους Βρετανούς. Αυτή ήταν η μεγάλη του σύμμαχη. Η Ελλάδα ήταν πολύ μικρότερη χώρα. Αν και οφείλω να πω ότι οι Αμερικανοί από ψυχολογική άποψη δεν έβλεπαν με αντιπάθεια τον Κυπριακό αγώνα, γιατί και εκείνοι είχαν προκύψει από μια παρόμοια διαδικασία.
Ναι.
Μάλιστα, κατά σύμπτωση, οι απεικιοκράτες οι δικοί τους ήταν πάλι Βρετανοί. Οπότε καταλάβαιναν ποια είναι η λογική της ελληνοκυπριακής πλευράς. Εκείνο που δεν ήθελαν με τίποτα οι Αμερικανοί και στο οποίο αντέδρασαν έναντι της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η διεθνοποίηση. Διότι η διεθνοποίηση σήμαινε συζήτηση ενός ενδοοικογενειακού, έτσι το έβλεπαν, προβλήματος. Δηλαδή, δύο χώρες του ΝΑΤΟ τσακώνονται και βγάζουν τα άπλυτα στη φόρα προς τα έξω, με αποτέλεσμα να δώσουν την ευκαιρία στις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, τη Σοβιετική Ένωση και του δορυφόρου τη, να
παρέμβουν
στο ζήτημα και να το χρησιμοποιήσουν για προπαγανδιστικούς λόγους, διπλωματικούς κτλ. Αυτό ήταν που ενοχλούσε πάρα πολύ τους Αμερικανούς. Πρέπει να σκεφτόμαστε τη λογική εκείνης της εποχής. Είμαστε στο 1954, από πρώτα βήματα του ψυχρού πολέμου. Η Ελλάδα έχει μπει στο ΝΑΤΟ δύο χρόνια πριν, το 1952, μαζί με την Τουρκία. Και οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι θα πληγεί η συνοχή του ΝΑΤΟ.
Ναι,
γιατί οι Βρετανοί και οι Έλληνες θα τσακώνονται, θα μπουν στο παιχνίδι και οι Τούρκοι και θα γίνει ένα χαοτικό αποτέλεσμα από το οποίο θα έχει να αποφεληθεί μόνο ο αντίπαλος, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση
Σοβιετική
η Σοβιετική Ένωση. Ένωση και οι φίλες χώρες προς εκείνη.
Να.
Η κατάσταση περιεπλάκει ακόμα περισσότερο με Βρετανική πρωτοβουλία όταν το καλοκαίρι του 1955 η Βρετανική κυβέρνηση συγκάλεσε τριμερή διάσκεψη στο Λονδίνο, στην οποία θα συμμετείχαν εκτός από τη Βρετανία η Ελλάδα και η Τουρκία. Προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν η Ελλάδα και η Τουρκία. Η συζήτηση θα ήταν το Κυπριακό. Τυπικά η πρόσκληση μιλούσε για συζήτηση περί θεμάτων ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Αλλά ήταν φανερό ότι το μόνο που θα συζητεί το ήταν το Κυπριακό. Η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Είχε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο πολύ κακά. Το πρώτο ήταν να απαντήσει αρνητικά.
Να,
να μην πάει στη διάσκεψη. Ο φόβος ήταν ότι η διάσκεψη θα γινόταν έστω και χωρίς την ελληνική συμμετοχή. Άρα θα άφηνε ανοιχτό το πεδίο στην Τουρκία να τα βρει κατά κάποιον τρόπο με τη Μεγάλη Βρετανία. Η δεύτερη επιλογή ήταν να πάει. Με το να πάει όμως δημιουργούσε ένα άλλο πρόβλημα, διότι αναγνώριζε ως ενδιαφερόμενο μέρος για το Κυπριακό
και
την Τουρκία. Παραδεχόταν ότι οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού θα έπρεπε να έχει την τουρκική συνένεση, άρα έβαζε και επίσημα πια στην Τουρκία στο παιχνίδι του Κυπριακού. Ανάμεσα στις δύο κακές επιλογές, ήταν ένα, προφανώς μια παγίδα που έστειναν οι Βρετανοί. Ό,τι και να έκανε η ελληνική πλευρά, θα βρισκόταν χαμένη. Αυτό ήταν το νόημα της υπόθεσης. Νομίζω ότι επιλέχθηκε η χειρότερη από τις δύο λύσεις. Αυτή ήταν η συμμετοχή, γιατί με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα νομιμοποίησε το τουρκικό ενδιαφέρον. Είναι μια περίοδος που η Ελλάδα βρίσκεται και σε μεγάλη εσωτερική περιδίνηση, διότι ο Πρωθυπουργός Παπάγος είναι βαριά άρρωστος.
Ναι.
Αναμένεται να πεθάνει και πράγματι μετά από λίγες εβδομάδες πέθανε. Επομένως η κυβέρνηση είναι πολύ ασταθής στο εσωτερικό. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών Στέφανος Στεφανόπουλος. Η διάσκεψη κατέληξε σε ναυάγιο, αλλά πριν ναυαγίσει οριστικά, μπήκε και μια άλλη παράμετρο στην πολύπλοκη εξίσωση του Κυπριακού για των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τα ξημερώματα της 6ης προς 7ης Σεπτεμβρίου του 1955, ενώ ακόμα η διάσκεψη εξελίσσεται στο Λονδίνο, τουρκικός όχλος, κατευθυνόμενος από τις τουρκικές κρατικές αρχές, βγήκε στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και επιτέθηκε με βιαιότητα εναντίον της εκεί ελληνικής μειονότητας, που τότε αριθμούσε πάνω από 100.000 μέλη. Βιαιότητες όπως καταστροφές καταστημάτων, λαϊλασίες, πυρπολήσεις οικειών, βεβηλώσεις εκκλησιών, νεκροταφείων κτλ., βιασμοί, ξυλοδαρμοί, ακόμη και δολοφονίες. Ήταν το σκηνικό αυτής της κατάστασης, τόσο μεγάλο το κύμα της βίας, ώστε οι περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης καταστράφηκαν είτε ολοσχερώς, είτε σε συντριπτικά μεγάλο βαθμό, και η βία ήταν τέτοια που ξέφυγε πια από τα χέρια της τουρκικής κυβέρνησης. Με αποτέλεσμα το επόμενο πρωί να κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος στην Κωνσταντινούπολη και ο στρατός να βγει στον δρόμο για να περιμαζέψει τα ασημάζευτα. Δεν υποθέτουμε ότι όλα αυτά έγιναν με την παρότρινση της τουρκικής κυβέρνησης. Το ξέρουμε πολύ καλά, διότι ανάμεσα στα άλλα οι προτεργάτες πέρασαν και από δίκη αργότερα και καταδικάστηκαν μάλιστα σε θάνατο ο πρωθυπουργός Μεντερές και ο υπουργός εξωτερικών Ζορλού, οι οποίοι είχαν κατασκευάσει και την αφορμή των επεισοδίων. Η αφορμή ήταν, υποτίθεται, η έκρηξη μιας βόμβας στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο στεγάζεται στην φημολογούμενη, υποτιθέμενη, τέλος πάντων έχει σημασία το αυτό, οικία, πατρική οικία του Μουσταφά Κεμάλ, του Κεμάλ Ατατούρκ. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι η είδηση για την βόμβα, η οποία όντως εξεράγει, ένας μικρός εκρηκτικός μηχανισμός, κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη πριν εκραγεί η βόμβα. Άρα ήταν πολύ προφητική η εφημερίδα η οποία δημοσίευσε το άρθρο. Προφανώς ήταν ένα κατασκεύασμα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Απόδειξε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τη βόμβα ήταν Έλληνας πολίτης μουσουλμάνος της Δυτικής Θράκης, διέφυγε στην Τουρκία και έκανε και μεγάλη καριέρα στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Έκτοτε ήταν πολύ μεγάλη σύμπτωση για να είναι σύμπτωση. Με το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, το Κυπριακό μπήκε και μια άλλη διάσταση, η διάσταση της ομοιρίας της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, στην πραγματικότητα η Τουρκία έλεγε στην Ελλάδα το εξής, πως οποιαδήποτε τροπή του Κυπριακού θα έχει αντανάκλαση στη ζωή των 100 και πλέον χιλιάδων Ελλήνων μειονοτικών της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι θα υποφέρουν, θα εκδιωχθούν, θα καταστραφούν, εάν η Ελλάδα δεν υποχωρήσει τέλος πάντων στις τουρκικές απαιτήσεις για το Κυπριακό. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή ένταση σε όλα τα μέτωπα. Η Ελλάδα συνέχισε να κάνει προσφυγές στο ΟΗΕ, κατέθεται μία κάθε χρόνο, 56, 57, μάλλον 55, 54, 55, 56, 57, 58, καμία δεν είχε θετικό αποτέλεσμα. Η τρίτη από αυτές ήταν ίσως η πιο επιτυχημένη, υπό την έννοια ότι η Ελλάδα κατόρθωσε να πάρει πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν μπορούσε να πάρει απόφαση θετική, γιατί η λήψη της απόφασης δεν απαιτούσε απλή πλειοψηφία, αλλά πλειοψηφία 2/3,
διότι
ήταν αδύνατον να βρεθεί με τα τότε δεδομένα. Πάλι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι την εποχή εκείνη δεν μιλάμε για τα Ηνωμένα Έθνη όπως τα ξέρουμε σήμερα, που είναι κοντά 200 τα κράτη-μέλη. Είναι περίπου το 1/3 από ό,τι είναι σήμερα, 60 με 70 τότε. Δεν υπάρχουν οι πρώην αποικίες που έχουν γίνει ανεξάρτητα κράτη, τα αφρικανικά, τα ασιατικά, και έχουν μπει στον ΟΗΕ. Και έτσι υπάρχει εύκολη πλειοψηφία υπέρ ενός αιτήματος από αποικιοποίησης. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρίσκεται 200 μειονεκτική θέση έναντι των Βρετανών. Στην ίδια την Κύπρο, τον Απρίλιο του 1955, έχει ξεκινήσει και ο ένοπλος αγώνας. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ, με σκοπό τον εξαναγκασμό δια των όπλων πια των Βρετανών σε ικανοποίηση του αιτήματος της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Ήταν ένας πολύ ηρωικός αγώνας, ο οποίος έδωσε και μεγάλες στιγμές ανάτασης και στους Έλληνες της Ελλάδας και στους Έλληνες της Κύπρου. Ανάμεσα στα άλλα, πλήρωσαν με τη ζωή τους το αντίτιμο της ελευθερίας πολλοί από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, άλλοι βρίσκοντας το θάνατο σε μάχη, σε συγκρούσεις με τους Βρετανούς. Από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Αυξεντίου για παράδειγμα είναι έτσι μια πολύ εμβληματική περίπτωση. Άλλοι βρίσκοντας το θάνατο στα ικριώματα των Βρετανικών αποικιακών αρχών, δηλαδή απαφωνιζόμενοι από τους Βρετανούς. Ως μέλη της ΙΟΚΑ, οι πρώτοι δύο απαφωνιστέντες ήταν ο Μιχαλάκης Καραουλής και ο Ανδρέας Δημητρίου, που όχι τυχαία τα ονόματά τους υπάρχουν σε πάρα πολλούς δρόμους διαφόρων ελληνικών πόλεων. Έκανε μεγάλη εντύπωση, όπως καταλαβαίνεις, ήταν μεγάλο το σοκ που υπέστη ο ελληνικός λαός βλέποντας αδελφούς του να απαγχωνίζονται από μια χώρα που οι Έλληνες την είχαν μάθει να τη θεωρούν σύμμαχη και φιλική χώρα τα προηγούμενα χρόνια.
Και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης.
Και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο τελευταίος εκ των απαγχωνιστέντων, ο οποίος μάλιστα ήταν και ανήλικος μαθητής του τότε εξατάξιου γυμνασίου, και αυτός στράγγισε, ας πούμε, με το αίμα του και τη θυσία του τον αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου. Οι Βρετανοί άρχισαν σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερο να βάζουν την Τουρκία στο παιχνίδι, με αποκορύφωμα την εκπόνηση ενός σχεδίου, του σχεδίου Μακμίλαν του 1958, το καλοκαίρι του 1958, με βάση το οποίο προβλεπόταν ότι στην Κύπρο θα εγκαθιδριόταν τριπλή ελληνοτουρκοβρετανική συγκυριαρχία. Με την προοπτική, εάν δεν λειτουργούσε, που δεν θα λειτουργούσε, να προκύψει η διχοτόμηση του νησιού. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι Βρετανοί απειλούσαν ευθέως την Ελλάδα και τους Έλληνες της Κύπρου με διχοτόμηση. Τι θα σήμαινε διχοτόμηση? Διχοτόμηση για να γίνει στην Κύπρο έπρεπε προηγουμένως να υπάρξει εθνοκάθαρση. Οι κάτοικοι του νησιού δεν ήταν χωρισμένοι με βάση το θρήσκευμα ή την εθνική του συνείδηση, δηλαδή οι Τουρκοκύπριοι δεν ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο του νησιού, αλλά βρίσκονταν διάσπαρτοι.
Ανάμεικτοι.
Ήταν ανάμεικτοι. Υπήρχαν τουρκοκυπριακά χωριά και ελληνοκυπριακά χωριά, ναι, αλλά πουθενά δεν υπήρχε μεγάλη τουρκική πλειοψηφία, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη περιοχή να είναι συγκεντρωμένη, οπότε να μπορεί κάποιος να πει το χωρίζουμε εδώ. Για να γίνει διαχωρισμός εδαφικός έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα διαχωρισμός των πληθυσμών, δηλαδή με άλλα λόγια χιλιάδες άνθρωποι να εξαναγκαστούν να γίνουν πρόσφυγες, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα χωράφια τους, τα μνήματα των προγόνων τους κτλ. Και να βρεθούν πρόσφυγες δια της βίας, γιατί περί αυτού θα επρόκειτο. Επομένως ήταν μια λύση που για την Ελλάδα ήταν όχι μόνο απευκταία, αλλά θεωρείται και ήταν, έτσι ήταν δηλαδή, καταστροφική. Αυτή η διαπίστωση όθησε την ελληνική πλευρά να αναζητήσει μια εναλλακτική λύση, να προσπαθήσει δηλαδή να έλθει σε απευθεία συνεννόηση με την Τουρκία, εγκαταλείποντας το στόχο της Ένωσης και προβάλλοντας τη λύση της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Πάνω σε αυτή τη βάση, το Φεβρουάριο του 1959, Ελλάδα και Τουρκία στη Ζυρίχη, οι δύο πρωθυπουργοί, Κωνσταντίνος Καραμανλής και Αντνάν Μεντερές, συνεπικουρούμενοι από τους αντίστοιχους υπουργούς των εξωτερικών, Ευάγγελο Αβέροφ και Φατίν Ζορλού, συνήψαν στην Ζυρίχη την ομώνυμη συμφωνία, τη Συμφωνία της Ζυρίχης, η οποία προέβλεπε ακριβώς αυτή τη λύση. Ούτε ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ούτε διχοτόμηση της Κύπρου, αλλά δεσμευμένη ανεξαρτησία. Δημιουργία ενός καινούριου κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα είχε δικαίωμα να ενωθεί με οποιοδήποτε άλλο κράτος, αλλά και το οποίο θα έπρεπε να μείνει εσαΐ αδιέρετο. Αποκλειόταν, ξαναλέω, εξίσου η ένωση και εξίσου η διχοτόμηση. Στην Τουρκία δόθηκαν πολλές εγγυήσεις και πολλά δικαιώματα, υπερβολικές εξουσίες στους Τουρκοκύπριους σε σύγκριση με την αναλογία του πληθυσμού. Η συμφωνία της Ζυρίχης επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες μετά στο Λονδίνο, γιατί έπρεπε να υπάρχει και η Βρετανική υπογραφή, καθώς οι Βρετανοί εκχωρούσαν το έδαφος, αλλά έπρεπε να υπάρχει και η συνένεση των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, η οποία με δεδαλώδη διαδικασία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και μετά από πολλές πιέσεις εξασφαλίστηκε. Η ιδέα ήταν ότι θα δημιουργείται ένα κράτος στο οποίο οι Τουρκοκύπροι θα είχαν περισσότερες εξουσίες από ό,τι θα τους αναλογούσαν κανονικά με βάση τον πληθυσμό. Φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι Τουρκοκύπροι ήταν το 20% του πληθυσμού, αλλά θα είχαν το 30% των εδρών στο κοινοβούλιο, το 30% των χαρτοφυλακίων της κυβέρνησης, το 30% των θέσεων στη δημόσια διοίκηση και πάει λέγοντας. Και επιπλέον θα είχαν το δικαίωμα να εκλέγουν μόνοι τους τον αντιπρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος θα είχε ένα σχεδόν απεριόριστο δικαίωμα άρνησης κυρίας, βέτο. Θα μπορούσε δηλαδή να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα, η Τουρκία και η Μεγάλη Βρετανία υπέγραψαν στο Λονδίνο και την περίφημη συνθήκη περί εγγύησης του καθεστώτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με βάση αυτή τη συνθήκη δεσμεύονταν να διαφυλάξουν την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και το συνταγματικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν κάποιο από αυτά, ανεξαρτησία, ακεραιότητα ή καθεστώς συνταγματικό, δεχόταν πλήγμα, τότε θα έπρεπε οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις από κοινού να δράσουν για την αποκατάσταση του καθεστώτος. Αφινόταν όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο μία από τις τρεις, ακόμα και μονομερός, να αναλάβει δράση, να λέω δράση ενώ στρατιωτική δράση, ένοπλη δράση, προκειμένου να διαφυλάξει τη συμφωνία. Αυτό ήταν ένα επιχείρημα σαφρό μεν, αλλά επιχείρημα το οποίο πρόβαλε η Τουρκία 1974 για να δικαιολογήσει την εισβολή. Με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου ξεκινάει η ζωή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον αμέσως επόμενο χρόνο, τον Αύγουστο του 1960, ανακηρύσσεται και επίσημα η ανεξαρτησία της Κύπρου, γίνεται μέλος των Ηνωμένων Εθνών αμέσως και ξεκινάει και εκείνη την πορεία της στη διεθνή ζωή και την λειτουργία της ως κράτος ανεξάρτητο. Το πρόβλημα της λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η περιπλοκότητα των συμφωνηθέντων, τα πολλά προνόμια που δίνονταν στους Τουρκοκύπριους κτλ.
Δεν μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος.
Δεν μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος αποτελεσματικά.
Ναι.
Με αποτέλεσμα, στα τέλη του 1963, με αφορμή την εκδήλωση της πρόθεσης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για την αναθεώρηση 13 άρθρων του Κυπριακού Συντάγματος, να υπάρξει διάλυση, ουσιαστικά του κατάρρευση της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο. Οι Τουρκοκύπριοι αντέδρασαν, με την παράτρωση φυσικά και της Τουρκίας, αποχώρησαν από το κράτος, ο αντιπρόεδρος έπαυσε να ασκείται καθήκοντά του, οι Τουρκοκύπριοι υπουργοί έφυγαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι Τουρκοκύπριοι βουλευτές δεν εμφανίζονταν πια την Βουλή των Αντιπροσώπων και πάει λέγοντας. Και ακόμα χειρότερο, στην Κύπρο ξέσπασαν νέες αιματηρές ταραχές, δηλαδή οι λεγόμενες διακοινωτικές ταραχές, σε απλά ελληνικά. Τούρκοι δολοφονούσαν Έλληνες και Έλληνες αντιστοίχως ανταπέδιδαν στους Τούρκους. Τότε προέκυψε και η έκφραση «πράσινη γραμμή», η οποία δεν είναι φράση του 1974, αλλά είναι φράση του 1964. Πώς προέκυψε η πράσινη γραμμή? Για να σταματήσει η αιματοχυσία, επειδή δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη δύναμη, αναπτύχθηκαν βρετανικές δυνάμεις που στάθμευαν στις δύο βάσεις τις βρετανικές που υπάρχουν και σήμερα στο νησί, ως ένα είδος, ας πούμε, ειρηνευτικής δύναμης, ναι, εν ώψη της αποστολής πραγματικής ειρηνευτικής δύναμης από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο επικεφαλής των Βρετανικών δυνάμεων, ο στρατηγός Γιάνγκ, πήρε ένα χάρτη της Λευκωσίας και προσπάθησε να χαράξει μια γραμμή που θα έβαζε τα όρια ανάμεσα στις δύο περιοχές, δηλαδή στην τουρκοκυπριακή γειτονιά, στην τουρκοκυπριακή ας πούμε τομέα της Λευκωσίας, και αντίστοιχα στον ελληνοκυπριακό θα αναπτύσσονταν ανάμεσα Βρετανοί στρατιώτες για να αποφευθεί η αιματοχυσία. Ναι. Κατά σύμπτωση είχε ένα πράσινο μολύβι ο Γιάνγκ και χάραξε τη γραμμή με πράσινο χρώμα, και έτσι έμεινε η φράση «η πράσινη γραμμή». Θα μπορούσε να την
κάνει μολύβι, δηλαδή.
Πορτοκαλί, κίτρινη, οτιδήποτε άλλο. Ήταν απλώς σύμπτωση η πράσινη γραμμή. Δεν έχει κάποια άλλη μεταφυσική, ας πούμε, διάσταση. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε χρώμα, έτυχε να είναι πράσινο. Με τα γεγονότα του 1963-1964 ξεκινάει η πρώτη διχοτόμηση της Κύπρου. De facto, υπό την εξής έννοια, οι Τουρκοκύπριοι αποσύρονται σε θύλακες, δηλαδή σε περιοχές διάσπαρτες μέσα στο κυπριακό έδαφος, στις οποίες αυτοοργανώνονται, εξοπλίζονται από την Τουρκία, δημιουργούν δηλαδή μικρά κρατήδια.
Γκέτο, σαν γκέτο.
Ναι, ένα είδος γκέτο, πολλά γκέτο, διάσπαρτα γκέτο. Ναι. Από την άλλη, αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό του εδάφους μεν, αλλά που είναι τρύπες της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την άλλη, οι Έλληνες της Κύπρου έχουν μια νίκη μεγάλη, διπλωματική, γιατί κληρονομούν ολόκληρο το κράτος. Mm-hmm. Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν μία Κυπριακή Δημοκρατία.
Να.
Μία Κυπριακή κυβέρνηση. Η νομιμότητα είναι με την ελληνική πλευρά και οι Τουρκοκύπροι είναι εκφραστές μιας παρανομίας, μιας αποσχιστικής ενέργειας. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο, θα έλεγα το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που έχει στα χέρια της μέχρι και σήμερα η ελληνική πλευρά, ελλαδική και ελληνοκυπριακή, δηλαδή ότι εκφράζει την νομιμότητα απέναντι σε μια παρανομία που συνεχίζεται και μεταμορφώνεται, ναι, ειδικά μετά το 1974 με διάφορους τρόπους. Εκείνη την εποχή υπάρχει και η πρώτη μεγάλη ελληνοτουρκική κρίση για το Κυπριακό, υπό την έννοια ότι η Τουρκία απειλεί με εισβολή στην Κύπρο. Και μια τέτοια ενέργεια θα σήμαινε ελληνοτουρκικό πόλεμο.
10 χρόνια πριν, έτσι, 64.
Ακριβώς 10 χρόνια πριν. Είμαστε άνοιξη προς καλοκαίρι 1964. Το ενδεχόμενο ενός τέτοιου πολέμου ανησυχεί όχι μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία και την Κύπρο, αλλά ανησυχεί και τους Αμερικανούς πάρα πολύ. Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Λίντον Τζόνσον, έχοντας διαδεχθεί τον δολοφονηθέντα Κένεντι. Πάλι πρέπει να το δούμε μέσα στο πλαίσιο της εποχής για να το καταλάβουμε. Όλα αυτά γίνονται 2 χρόνια μετά την κρίση των πυράβλων της Κούβας. Όταν δηλαδή ο κόσμος παραλίγο να φτάσει σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Είμαστε στο ζενίθ του ψυχρού πολέμου και για τους Αμερικανούς μια τέτοιου είδους κρίση είναι απευκταία, διότι θα σημάνει την κατάρρευση, έτσι το έβλεπαν αυτοί, της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ναι. 2 σύμμαχοι θα συγκρουστούν μεταξύ τους, Ελλάδα και Τουρκία, θα δώσουν τη δυνατότητα στη Σοβιετική Ένωση να παρέμβει, άρα η Σοβιετική ισχύ θα αυξηθεί και η Αμερικανική θα μειωθεί. Αυτή είναι, ναι, η αντίληψη των Αμερικανών. Δεν βλέπουν το Κυπριακό με όρους δικαιοσύνης. Ποιος έχει δίκιο, ποιος
γεωπολιτικά,
έχει άδικο.
Γεωπολιτικά.
Αλλά γεωπολιτικά, καθαρά. Αυτό τους δίνει μια όθηση το καλοκαίρι του 1964 να εξετάσουν μια λύση η οποία θα δώσει οριστική διευθέτηση του Κυπριακού με τρόπο που θα αποκλείει την σοβιετική επιρροή. Πρώτα απ' όλα συγκρατούν τους Τούρκους από το να κάνουν την εισβολή. Ο Τζόνσον στέλνει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Ινωνού, με την οποία του λέει με 2 λόγια πως αν κάνετε εισβολή στην Κύπρο και προκύψει εξαιτίας αυτής της εισβολής σοβιετική αντίδραση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα σας προστατεύσουν. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα απειλεί την Τουρκία με αφανισμό ο Τζόνσον. Αυτό συγκρατεί τους Τούρκους και ταυτόχρονα αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία η Αμερικανική κυβέρνηση, την περίφημη μεσολάβηση του Άτσεσον, για τη λύση του Κυπριακού στη βάση της εξής ιδέας που ο Άτσεσον την θέτει υπόψη της Ελλάδας και της Τουρκίας. αυτό που ονομάζονταν τότε Ένωση με Ανταλλάγματα. Η Ελλάδα θα πάρει την Κύπρο, αλλά πρέπει να δώσει ένα αντάλλαγμα στην Τουρκία. Ποιο θα είναι αυτό το αντάλλαγμα? Θα είναι μια στρατιωτική βάση επί του Κυπριακού εδάφους, που θα την έχουν οι Τούρκοι, αρκετά μεγάλης έκτασης, ώστε να φαίνεται, ας πούμε, ότι είναι σημαντικό αντάλλαγμα, και παραχώρηση του Καστελορίζου στην Τουρκία επίσης. Δεν ξέρω, ίσως ακουστεί παράδοξο, αλλά στη λογική εκείνη τη εποχή το πιο δύσκολο ήταν η παραχώρηση της βάσης στην Κύπρο και όχι η παραχώρηση του Καστελορίζου. Μα σήμερα είναι αδιανόητο αυτό, αλλά την εποχή εκείνη ήταν πιο εύκολο να το δεχθεί αυτό η ελληνική κοινή γνώμη παρά να δεχθεί την τουρκική βάση στην Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τα απολυλογώ, το σχέδιο Άτσεσον στην τελική του εκδοχή, γιατί πέρασε από διάφορες φάσεις, έγινε επί της αρχής δεκτό από την ελληνική κυβέρνηση.
Και είχε πει, θυμάμαι τότε, κάτι ο πρωθυπουργός ο Γιώργος
Παπανδρέου. Μας χαρίζουν μια πολυκατοικία και μας ζητούν να τους νοικιάσουμε το Ρετυρέ, εννοώντας τη βάση που θα δινόταν στους Τούρκους. Ο Παπανδρέου στην αρχή είπε ναι, αλλά πιεζόμενος τόσο από τον Μακάριο όσο και από τον γιο του, τον Ανδρέα Παπανδρέου, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Έτσι το σχέδιο Άτσεσον δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Μάλιστα. Εκ των υστέρων, μοιάζει να είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία το σχέδιο Άτσεσον.
Ναι.
Υπό την εξής έννοια, ζήσαμε τα πολύ χειρότερα και εκτιμήσαμε αυτό που χάσαμε. Τι θέλω να πω, όταν έγινε πια η εισβολή, η κατοχή, η προσφυγιά, όλη αυτή η καταστροφή, το σχέδιο Άτσεσον έμοιαζε να είναι πολύ πολύ καλύτερο. Και όντως θα ήταν.
Ναι, ναι.
Με τη διαφορά του 1964 δεν το εξέταζαν οι άνθρωποι έχοντας στο μυαλό τους ότι θα γίνει εισβολή,
σωστά,
θα γίνει κατοχή, θα υπάρξει προσφυγιά, αλλά με τα δεδομένα εκείνου του καιρού.
Ναι.
Είχε πλεονεκτήματα και φυσικά και μειονεκτήματα. Ήταν μια μορφή, η αλήθεια είναι αυτή, συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση.
Ναι.
Όχι πλήρου διχοτόμηση, όχι μεγάλη έκταση διχοτόμηση, αλλά το κομμάτι που η Τουρκία θα έπαιρνε ως στρατιωτική βάση ήταν φανερό, θα το κρατούσε λίγο πολύ για πάντα. Ακόμα και αν δινόταν στην Τουρκία με ενίκιο, θα ήταν πρακτικά αδύνατον οι Τουρκοί να φύγουν οικειοθελώς από το κυπριακό έδαφος. Αυτή είναι η δεύτερη, ας πούμε, μεγάλη καμπή του Κυπριακού. Τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα όταν στην Ελλάδα θα επιβληθεί η δικτατορία των συνταγματαρχών το 1967. Οι δικτάτορες έχουν ως σημαία την Ένωση. Πιστεύουν ότι μπορούν να την επιτύχουν απλώς πείθοντας τους Τούρκους να υποχωρήσουν. Θα το επιδιώξουν αυτό το Σεπτέμβριο του 1967, κάνοντας μια συνάντηση στον Εύρο, εκατέρωθεν του Εύρου. Μια μέρα.
Έχουμε ένα λεπτό απλώς.
Ένα λεπτό στην Κεσάνη και στην Αλεξανδρούπολη. Θα καταλήξει σε αποτυχία και δύο μήνες μετά, υπό την απειλή πολέμου από την Τουρκία, η ελληνική χούντα θα αποσύρει τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που είχαν σταλεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου στην Κύπρο και έτσι θα αφήσει ουσιαστικά ανοχήρωτο το νησί. Άρα θα ανοίξει με έναν τρόπο την πόρτα για την εισβολή που θα προετοιμάσει η Τουρκία και θα την υλοποιήσει 7 χρόνια μετά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος σχεδόν εξαντλήθηκε. Να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας και μας περιέγραψες με τόση γλαφυρότητα τα γεγονότα, τα προεόρτια της εισβολής στην Κύπρο, και ασφαλώς περιμένουμε να ακούσουμε και τι έχεις να μας πεις για αυτά καθε αυτά τα γεγονότα την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Αντώνη. Γεια.